velkommen til Mekka, Israels Missionens podcast. Mekka, det er stadigvæk hebraisk og betyder en afkrog, der skal udforskes eller et dybdegående studie. Og det er netop det, vi håber, at vi det seneste halve år har været med til. Udforske Bibelens afkrog og dybder gennem samtale og studier. Den her lidt specielle episode, der sidder jeg helt alene i studiet, og det gør jeg, fordi jeg gerne vil bringe en meddelelse af særlig karakter. Mekka kommer nemlig til at se væsentligt anderledes ud fremover. Siden januar, der er vi udkommet med en episode om ugen, sådan cirka. Det gør vi ikke fremover. Af forskellige årsager, så er vi nødt til at skrue ned for frekvensen. Men det betyder ikke, at vi lukker Mekka. Fremover så udkommer vi bare kun ved særlige lejligheder. Og i den anledning, så vil jeg gerne hæve blikket lidt og reflektere over, hvorfor vi har lavet Mekka, og hvad der gerne skal stå tilbage. Så jeg håber, du er med på sådan en lille debriefing, en lille statusopgørelse. Hvor er vi henne? Vi har lavet Mekka, fordi vi mener, det er vigtigt at stille spørgsmål og være på vandring i troens og teologiens verden. Den vandring, den resulterer ikke nødvendigvis i klare svar. Men det er heller ikke altid det, der er målet. Målet, det er at blive klogere, og det kan man godt blive, selvom man ikke har klare svar på alting. Fordi for mig at se, så er teologien og troen ikke sådan en maskine med en masse forskellige tandhjul i forskellige størrelser. Sådan en maskine, hvor alting skal være afstemt og smurt og timet og tilrettelagt, inden man så kan trykke på startknappen og så se, hvor smukt det kører. Sådan en maskine, ved, hvor man ikke må pille ved noget, fordi så går det hele i stå og i stykker. Nej, for mig at se, så er teologien mere som, ja, som en kæmpestor have med forskellige planter og forskellige kroge, forskellige nicher. Nogle områder af haven, de kan være tilsået med vilde planter, mens andre områder, de er udlagt til græsplæner eller til bede. Og i løbet af årets gang og årenes gang, så forandrer haven sig kontinuerligt, uden at den af den grund bliver til en ny have, en anden have. Haven består både af store gamle træer og små planter. De små planter, dem kan man uden større besvær flytte og plante om. Nogle gange skal de måske kasseres, eller så går de ud af sig selv. Men de store træer, de står, hvor de står. Og det har de altid gjort. Haven, den skal passes og vandes. Men den vokser også helt af sig selv. Og haven, den er ikke bare smuk at se på og være i. Det er den. Men den giver også liv til en masse forskellige dyr, ja måske endda et helt økosystem. Så de forskellige bestanddele af haven hører sammen i en helhed. Og hvis man fjerner en plante, ja, så påvirker det de andre planter, de andre dyr. Men det, haven kollapser ikke nødvendigvis af den grund. Den forandrer sig bare. Den indoptager forandringen, og så tilpasser den sig. Og fordi haven hele tiden er i forandring, så er der også hele tiden nye ting at opdage. Der er nye blomster, der er sprunget ud. Der er nye fugle, der har bygget rede. Der er nogle gamle stier, der er groet til. Og måske skal de trampes på ny. Måske skal de ikke. Der er med andre ord hele tiden noget at gå på opdagelse i. Ja, det billedet har selvfølgelig nogle svagheder, men jeg synes faktisk, det på en meget smuk måde forklarer, hvad teologi er. Så hvis du efter at have lyttet til Mekka sidder med en fornemmelse af, at du er blevet klogere, men at du stadig har en masse ubesvarede spørgsmål, ja, så er vi egentlig lykkedes meget godt med det, vi gerne ville. For det er netop der, vi gerne skal befinde os hele livet igennem. Hvis du føler, at du har flere spørgsmål end svar, så er det måske fordi, du er trådt ind i teologiens verden. For i teologiens verden, der forholder vi os til Gud. Og Gud, han er altid større, end vi drømmer om. Og han er her altid før os. Så det er helt naturligt, at vi ikke har svar på alting. Det kan også være, du synes, at Mekka har svaret på alle dine spørgsmål. Og måske også på nogle spørgsmål, som du ikke vidste, at du kunne eller burde stille. Og det er selvfølgelig helt i orden, hvis du har det sådan. Men husk, at os, der har været med i Mekka, både mig og mine gæster, vi sidder ikke nødvendigvis inde med alle svarene. men vi er selv på vandring i de her spørgsmål. Med andre ord, så vil jeg bare gerne opfordre dig til fortsat at være nysgerrig og stille spørgsmål og undersøge, hvem Gud er. Jeg håber også, at det på forskellige måder i den her podcast er kommet til udtryk, at det er vigtigt, at vi går til Bibelen som en litterær tekst, en historisk tekst og en teologisk tekst. Det lavede jeg nogle episoder om helt i begyndelsen i den allerførste serie, og dem kan du måske med fordel genhøre. At vi går til Bibelen som en litterær tekst, det betyder, at vi går til den, som vi går til enhver anden tekst. Vi er opmærksomme på tekstens genre og på det, der står mellem linjerne. Vi er opmærksomme på, at der er en afsender og en modtager. Og så er vi opmærksomme på, at Bibelen består af 66 forskellige bøger med forskellige forfattere, som derfor også har forskellige vinkler på historien. Ja, nogle gange har de måske faktisk endda forskellige teologier. Det betyder ikke, at Bibelen ikke har et samlet vidnesbyrd, for det har den, nemlig at Jesus er Israels Messias og hele verdens konge. Men vi skal give plads til de enkelte forfatteres særpræg. For eksempel, når vi læser de fire evangelier. Jeg tror, mange gange så har vi en tendens til at læse dem sammen, lave det, som man kalder for en synops, altså hvor man sidestiller parallelteksterne, og så læser man hen over forskellene og komprimerer det ligesom til et vidnesbyrd. Men prøv en gang at læse Matthæusevangeliet i sin helhed som en sammenhængende tekst, og læg mærke til, hvordan Matthæus han anvender det gamle testamente. Hvordan Matthæus præsenterer Jesus. Hvad det er for nogle detaljer, Matthæus han fremhæver. Hvad det er for nogle røde tråde, Matthæus han laver i sit skrift. Og prøv så at læse Lukas evangeliet i sin helhed, og læg mærke til, hvordan Lukas adskiller sig fra Matthæus. Eller læg mærke til forskellene på Johannes evangeliet og Markus evangeliet. På den måde så respekterer vi, at evangelisterne, de var mennesker, og de havde hver deres bevidsthed. Og vi respekterer også, at vi har brug for alle fire evangelier for at få et fuldstændigt, eller i hvert fald et nuanceret billede af Jesus. De har hver især nogle ting, de fremhæver, nogle ting, der er vigtige for dem. Det får vi kun øje på, når vi læser dem sammenhængende, som vi vil læse en hver anden tekst. Vi vil heller ikke læse to forskellige aviser, læse Politikken og Berlinske, der beskriver samme nyhed, og så bare koge det sammen til et og sige, det er så beskrivelsen af den nyhed. Nej, vi vil læse Politikens udgave af artiklen, og så vil vi læse Berlinskes udgave af artiklen, og så vil vi være opmærksomme på, hvilken tendens de har, hvad det er, de vil kommunikere, og hvordan de gør det på forskellige måder. Det kan også være, at du skal læse Samuels og kongebøgerne i det gamle testamente, og så sammenligne dem med krønikebøgerne. Så vil du formentlig se, at forfatteren til krønikebøgerne i højere grad end forfatteren til Samuels og kongebøgerne, beskriver David og Salomo som gode og forbilledelige konger, og at Samuels og kongebøgerne, som er de ældste, de ser ud til først og fremmest at forholde sig til, hvorfor eksilet indtraf. Mens krønikebøgerne, der er skrevet senere, forholder sig til, om det folk, der nu er vendt hjem fra eksilet, om de stadigvæk er Guds folk. De er altså skrevet på forskellige tidspunkter til forskellige modtagergrupper, og derfor så har de en forskel i betoning. De har altså forskellige historiske kontekster. Derfor så går vi også til Bibelen som en historisk tekst. Det betyder, at vi går til den med det udgangspunkt, at vi ikke er de første læsere af teksten. Den er faktisk i første omgang skrevet til nogen andre end os. Og hvis der er noget, der ikke giver mening for os, så er det måske, fordi vi mangler en eller anden nøgle eller linse, som de første læsere havde. Det betyder også, at vi går til Bibelen med bevidsthed om, at der er en verden uden for Bibelen. Bibelens tekster er blevet til i nogle konkrete, forskelligartede historiske kontekster. Og dem er vi nødt til at forstå, ellers så risikerer vi at misforstå teksternes pointe. For at forstå, hvem Jesus er, så er vi for eksempel nødt til at lave den svære øvelse, det er at gå ind i hovederne på jøderne fra det andet tempels tid. Vi er nødt til at overveje og undersøge, hvilke spørgsmål de stillede til tilværelsen, til Gud, og hvilke svar de fik fra Jesus. Vi kan ikke bare tilbageprojektere senere tiders diskussioner og distinktioner til de bibelske tekster, og for eksempel gå ud fra, at farisæerne på Jesu tid var lidt ligesom katolikkerne på reformationstiden, og at Jesus, han var lidt ligesom Luther. Eller vi kan ikke bare gå ud fra, at det Paulus forstod ved lovgerninger, også er det, vi i dag forstår ved lovgerninger. Bibelens forfattere svarer simpelthen ikke altid på de spørgsmål, som vi stiller. Derfor, så når vi går til Bibelen som en teologisk tekst, så betyder det, at vi overvejer, hvordan Bibelen så kan bruges som vejledning og autoritet i en verden, hvor vi er til at stille nogle spørgsmål, som Bibelen ikke svarer på. Vi tager det ofte, måske alt for ofte, som en selvfølge, at Bibelen er autoritet i kirken i dag, men vi glemmer måske at overveje, hvordan den er det. For hvordan kan en samling af antikke fortællinger, digte og love være en gyldig autoritet i dag? Eller sagt på en anden måde, hvis jeg går ind til min chef, og hun siger, du skal gøre sådan og sådan, så er det let nok at forstå, hvordan det lader sig omsætte i praksis. Men hvad hvis nu jeg går ind til hende, og hun så siger, der var en gang? Hvordan lader det sig omsætte til praksis? Hvordan har en fortælling autoritet? Her skal vi minde os selv om, at Bibelen hverken er en samling af evigt gyldige og sådan logisk opstillede følgeslutninger, og den er heller ikke sådan et teologisk eller etisk opslagsværk. Nej, Bibelen er en fortælling om Gud, mennesker og verden. Og den fortælling er vi en del af. Men vi er en del af fortællingen på et senere tidspunkt end de bibelske forfattere og de bibelske personligheder. Derfor så skal vi kan heller ikke bare kopiere dem, som om vi levede i deres tid. Men vi er nødt til at spørge, hvis de handlede på den måde i den situation, hvordan skal vi så med alt det, vi ved om dem og os og Gud og verden, hvordan skal vi så handle i den her situation? Her bliver det særligt tydeligt, at Guds åbenbaring af sig selv er fortløbende. Ja, den er progressiv. Kong Salomo for eksempel, han var et forbillede i sin visdom i datiden. Men i henseende til, hvem Gud er, så ved vi faktisk mere end Salomo. Gud har nemlig åbenbaret sig på en helt enestående og afgørende måde i Jesus af Nazaret. Og den faktor må vi tage med i vores overvejelse om, hvordan vi skal handle i en given situation. Derfor kan vi for eksempel ikke bare overføre Moselovens bestemmelser til vores tid. Ikke fordi Moseloven er en ligegyldig del af Bibelen, men fordi dens autoritet er af en anden karakter end det Nye Testamente. Den har autoritet som vidnesbyrd om, hvordan Gud i en bestemt del af historien bad sit folk leve. Og nu lever vi i en anden del af historien. Med andre ord, der er et arbejde, der skal gøres, hvis vi vil leve som kristne med Bibelen som autoritet i dag. Vi kan ikke bare sige, at vi lever på Bibelens ord, eller at vi tror på Bibelen, uden i det mindste at overveje, hvad det betyder, og hvordan det lader sig gøre. Den analogi, som jeg forsøger at skitsere her, og som har udfoldet mere i episode 5 i den første serie, er, at Bibelen fungerer ligesom et manuskript, hvor der mangler en akt, nemlig den akt, som vi spiller lige nu. Vi ved, hvordan historien er begyndt, vi ved, hvordan den har udviklet sig indtil et vist punkt, og så ved vi, hvordan den skal ende. Men vi er nødt til at improvisere hen over det her hul, som er lige her, hvor vi er nu. Men hvis man skal være en god improvisator, så skal man være tro mod sit forlæg. Vi kan ikke pludselig lave det, man på godt dansk kalder for et plot twist, og så sige, hokus pokus, nu er det Buddha, der er i fokus. Og vi kan heller ikke bare ud af det blå beslutte os for, at evangeliet ikke er gode nyheder for det jødiske folk, for eksempel. Vi er nødt til at være tro mod den del af fortællingen, der er gået forud, og den del af fortællingen, vi ved, der kommer efter. En god improvisator, det er for eksempel en musiker, der skal spille solo. Han eller hun kender sit forlæg ud og ind, forfra og bagfra, og er derfor i stand til, måske endda uden at tænke over det, at anvende de velkendte temaer og de velkendte motiver på nye måder, men alligevel på en sådan måde, at det virker som det mest oplagte, det mest åbenlyse, at de skulle anvendes på netop den måde. Og derfor er der brug for bibelundervisning. Vi kan kun bruge Bibelen som forlæg for vores improvisation, hvis vi kender den til bunds, på kryds og tværs, indefra og ud, oppefra og ned, forfra og bagfra. Ellers så risikerer vi simpelthen, at improvisationen stikker af og bliver det pure opspind, grebet ud af den blå luft. Og det er ikke god improvisation. Vi er nødt til at have et indgående kendskab til, hvordan Gud har åbenbaret sig, hvis vi vil leve som trofaste vidner om ham i den her verden i vores tid. Jeg håber, at McCarr har været med til at gøre dig nysgerrig på, hvem Gud er, og hvad Bibelen er for en samling af bøger. til enhver tid, så kan du jo genhøre episoderne, og i episodebeskrivelserne, der er der også mange litteraturanbefalinger. I beskrivelsen af den her episode, der linker jeg til en håndfuld af de bøger og ressourcer, som jeg vil anbefale dig at begynde med, hvis du vil fodre din nysgerrighed. Mekar er produceret af Israelsmissionen, og du kan altid holde dig opdateret om vores arbejde på Facebook, på israel.dk, i vores nyhedsmail eller i vores magasin. Og hvis du får Mekar abstinenser, så er du altid velkommen til at invitere os ud i dit fællesskab til at forkynde eller undervise. Og så høres vi ved i løbet af efteråret, hvor der kommer enkelte specialepisoder. Tilbage er kun at sige stort tak til dig, der har lyttet med. Hvad enten du har hørt alle episoder, eller kun den her ene. Det har været en fornøjelse at være din vært, og jeg håber, du har nydt rejsen ind i de bibelske afkroge og ned i bibelteksternes dybder. En rejse, der i øvrigt kun lige er begyndt. Mit navn er Kasper Bagholdt. Tak for nu.